Welcome al programmi ħor mis-sensila ta' programmi Blisem Connect miħaj Amy Camilli Rizzara. Connect huwa program imtellam il-fakultà tis-sieħ fis-soċjetà fin ta' kull ġimgħa niltaqgħu jew ma' studenti ta' dottorat jew riċerkaturi jew akademiċi fiħdan l-istess fakultà biex insiru nafu aktar mill-qrib propju riċerka li tkun qiegħda għaddejja li jew li huma jkunu qegħdin jagħmlu. Għal-programm tal-lum għanna magħna lill-psikologa Dr. Katja De Giovanni mid-Dipartiment tal-Psikoloġija fiħdan il-fakultà. Dr. Katja De Giovanni wkoll id-direttur tal-Cotonera Resource Center u magħha ħanitkellmu propju fuq ir-riċerka li għamlet jew li qiegħda taħdem fuqha bħalissa. Però qabel ma nibdew lew ħaġa grazzi tal-li propju aċċettajt din l-istedina. Naf li kulħadd imħabbad, wasalna qegħdin naslu lejn forsi l-aħħar tas-sena kulħadd forsi jkollu jkun xi naqra.
Ħafna
ħafna
korrezzjonijiet.
Però hekk nixtieq nibda ftit, billi tgħidilna propju x'waslek biex qiegħda hawnhekk illum f'dan l-istat fil-karriera tiegħek. Forsi tibda tgħidilna ftit minn fejn bdejt u propju kif kien it-traġitt tiegħek matul dawn is-snin.
Grazzi ħafna Amy l-ewwel ħaġa lilek u anke l-semmija li qegħdin jilqgħuni wara kollox ġewwa djarhom u anke lit-tekniku li qiegħed magħna hawnhekk minn Campus FM. U jiena kont studenta ta' xjenzi fil-fatt meta mort il-Junior College dak iż-żmien Gianfrancesca Bella sixth form kien. Jiena kont għażilt chemistry, biology u physics. It-tir kien li forsi nsir tabib jew spiżjara ma tirrealizzajt li x-xogħol tal-laboratorju l-affarijiet fejn jitlu dissections ma tantx kien għalija u jiena nħobb nagħmilha man-nies. Jiġri kont moħni biex niċċajta, kont moħni biex noqgħod nitkellem u qed jiena għandi bżonn karriera fejn jiena nejn, iva, għax kont naf li rrid nejn, imma ma ħassejtniex li nistajt nagħmel hekk f'ambjent purament mediku. U kien ġi studenti kellimna fuq il-kors il-ġdid li fetaħ li kien il-Bisaj Honors. Kont iffortunata wkoll biżejjed li ommi u missieri kienu marru l-kolleġġ tat-teachers u kienu talmu fuq Freud li kien l-ewwel psikologu, l-mama kienet toqgħod issemmili fuq u kemm interessanti l-psikoloġija u kif jgħidu bl-Ingliż sajtu kalib leap of faith. Jiġifieri qbadt wett mela jien psikoloġija ħanagħmel u f'dak iż-żmien laqas biss kellna psikoloġija f'livell intermedju. Jiġifieri dak kien iktar ħafna iktar riċenti. U għażilt li nagħmel psikoloġija u sibt li kont verament tal-qalbi għaliex meta inti titkun student fil-psikoloġija titkun qisek a good all-rounder. Għaliex titkun a good all-rounder għax x'inqra fl-Ingliż titkun taf tikseb. X'inqra xjenza titkun tifhem. U fl-aħħar mill-aħħar
naqra
statistika wkoll eżattament kif qed tgħid inti għax inti wkoll iggradwata fil-psikoloġija l-ewwel degree u xek. Allura jien li dejjem kont insiba diffiċli anke li ma suġġetti se nagħżel, ġifri ma kont inġib 90s xejn, imma kont inġib 70s u 80s kważi f'kollox, sibt is-suġġett li kien propju għalija. Mbagħad meta kont qed nistudja dak iż-żmien kellna 4 snin u kont qisu mal-psikoloġija kelli l-communications ukoll, jiġifieri dejjem inħobb naħdem fl-ambitu tax-xandir, tat-televiżjoni. Xandir kien punt importanti wkoll f'ħajti għax il-mama meta kien ikun hemm xi ħadd ma jiflaħx f'xi teleromanz dak iż-żmien Radio Malta 1 u 2 kienet tuħdilhom posthom. Ġifieri kienu jċemplu lilha kienu jgħidula pereżempju hawnhekk inselmu anke lill-Elsa Gatromej, Elsa Romej kienet ħafna drabi tistostitwixxiha, kienet għamlet ukoll il-helpline għal min kien isofri blades dak iż-żmien. Jiġifieri għalija x-xandir anke minħabba l-missier kien jagħmel ġirxi settijiet kien xi ħaġa kważi second nature kif
ngħidu.
Allura għażilt communications ma tiddeċidejt xorta li nkompli fl-ambitu psikoloġiku u ddeċidejt li jew nieħu educational psychology jew nieħu organizational psychology. U kif ġew l-affarijiet illa li xum bat jiena kont applikajt u sir tal-lima u kol kont għamilt il-PGCE, sibt ruħi nagħmel continuous professional development għall-lima b'xi mod. U għal daqstant qed mela jiena ma nieħux educational psychology, nieħu organizational psychology, hekk jew bekk organizational psychology beda fil-militar u beda wkoll fl-iskejjel, għax dak kien l-ewwel ambitu. U kienu kol kors li jena stajt namel minn Malta u nitla weekends biss, ġifir ma kellix bżon ninsifer u dak iż-żmien għaliex jekk inti
permanenti.
Noqgħod permanenti u nitla fix-xogħol stabbli li diġà kelli. Kienet diffiċli dak iż-żmien, daż-żmien il-karrieri huma ħafna iktar fluidi. U deċ li nagħmel MSc Organizational Psychology kont waħda minn tal-bidu. Għaw Malta ġifir l-naf l-raba l-qas l-ħames wahda li ħat dak il-masters. L-lum il-ġurnata bi pjaċir nejt li għafni iktar stabili, tandi ċaħdax il-student għat jamlu l-warrant miħaj. Ġifiri bdejna li jinfirex iktar, palmat jinfirex iktar clinical educational u counseling. Mbagħad iddeċidejt ukoll dak iż-żmien kont qed naħdem l-MCAST, kont naħdem ukoll fl-Istitut tas-Servizzi fil-Komunità kont id-direttur u iddeċidejt li nagħmel il-PhD dottorat. U d-dottorat ritt nagħmlu fuq dawk l-istudenti li għal xi raġuni jew oħra ma xtaqgħux ikomplu jiġu l-università. Dawk in-nisa studenti females ġifiri li
speċifikament fukajt fuq studenti nisa.
Iva, għaliex inti tmur dak iż-żmien kienu jmorru Junior Lyceum. Allora Junior Lyceum it-timbru kien li inti suppost academically akademikament inti tipprometti u għal daqstant għaliex inti għalkemm ġejt it-timbrat li akademikament inti tipprometti xorta matriċ b'ebda mod li tkompli l-Junior College. U kelli varjetà, jiġifieri kelli min laqas biss li tkompli jistudja u marru jaħdmu prop xi mod jew ieħor talmu fuq ix-xogħol. Kelli min mar l-MCAST, beda.
X'perjodu kien dan u x'forsi?
Il-perjodu kien ekku bejn l-2007 jisu l-2012.
Ġifieri mhux ilu ħafna żin.
Le, mhux daqshekk ilu u xi ħaġa li laqtitni ħafna jmien dak iż-żmien kienet li kellna tfajliet li għalkemm marru tajjeb u għalkemm ġabu 10 low levels, 12 low level, xorta għażlu li ma jkomplux bl-istudji tagħhom il-Junior College l-Università, illa għaliex fil-perċezzjoni tagħhom kienu qegħdin jgħidu li jekk jiena ħa niżżewweġ u ħa nrabbi familja. Għaliex għandi ninvesti daqshekk ħin ta' studju jekk jien fl-aħħar mill-aħħar se nkun id-dar u se nrabbi l-familja. U dik kienet xi ħaġa li vera verament laqtitni sa qed naraw naqra tibdil.
Kox, naħseb l-università proprju hemm iktar skont l-istatistika naħseb hemm iktar nisa milli ġventu jew jiġi.
Iva, jigradwaw iktar nisa, però mbagħad professuri, però għal xi raġun hemm ħafna iktar irġiel milli għandna.
U anke il-progress fil-karriera, ovvjament. Dejjem naraw ġri dinija xi ħaġa li narawha kemm fir-riċerka, però anke fuq magazines, eċetera. Riċentament propju fuq Time magazine, ma xi ħaġa niftakar issa, hija li l-career progression tan-nisa dejjem tieħu
naqra
ta' dip.
Li hija xafra taqta' minn żewġ naħat. Għaliex minn naħa waħda qegħdin nippretendu nagħmlu l-onus iktar fuq in-nisa. Qatt minn naħa l-oħra m'aħniex inħallu l-irġiel jipparteċipaw anka kemm jista' jkun fil-ħajja ta' wlidhom. Jiena kelli r-raġel u għadu r-raġel akkademiku hawnhekk l-università u darba minnhom qalli issa kif se nagħmel irid ngħaddiha t-tifla u għandi meeting fl-istess ħin. Qed lu mhux tgħidilhom u taddiha t-tifla qalli mhux faċli qalli inti għax mara tgħidha xi ħaġa bħal dik jiena għax raġel ma ngħidix. U kienet xi ħaġa li kompliet speċi tkabbar li anka l-interess f'din il-ħaġa, ġifieri għaliex l-onus iktar huwa fuq in-nisa anka caregiving duties għal minnu ikbar fleta, ġifieri minn għandu parents li jiddependu fuq u pereżempju ħafna drabi l-onus joħduh in-nisa u mhux l-irġiel. Jiena però kif dejjem qed fil-karriera tiegħi, Amy, għalkemm il-PhD tiegħi kienet fukata anka fuq l-aspett ta' vocational education isu kif ġew l-affarijiet. Però meta ġejt l-università, għax imbagħad kif ġibt il-PhD kienet ħarġet ukoll u applikajt, ma ntażiltx mal-ewwel, jiena kont applikajt oriġinarjament biex imur nallem fil-fakultat tal-edukazzjoni. Pero għan tazilt mallem, imbat intazilt mattini darba meta propju l-fakultat għana, fakultat t-sjaf il-soċieta, kienet ġdida ġifrina, eżatti tħalt mal-bdu tal-fakultat. 2012 ħadt il-PhD fl-2012 kif eżatti graduajt. Mbatu għalija l-interview għax kont applikajt biex nidħol parti mill-departiment għal-familja dak iż-żmien. Però mbagħad rajt li kont iktar qed nikkontribwix fid-dipartiment tal-psikoloġija, anki għaliex jiena nallem organizational psychology, psychometrics, għamil żmien twil nallem ir-riċerka kwalitattiva wkoll. Unħoss li t-talim anka per eżempju għandi stadi unit li huwa relativament ġdid il-psikoloġija tal-avjazzjoni.
Interessanti.
Inħoss seħel it-tagħlim u l-istadi units li joffru rridu jkunu pari passu ma l-interess u ma l-iżvilupp tas-soċjetà. Biex aħna nkomplu kemm jista' jkun inħarġu l-istudenti biex isibu ruħhom ippreparati kemm jista' jkun. Mbagħad ir-riċerka li nagħmlu, anke nagħmel ħafna riċerka imma l-istudenti. Għaliex? L-ewwel ħaġa biex inżommhom kurrenti ma' dak li huwa dej. U t-tieni nett għax aħna veru qed nagħlmuhom biex isiru psikologi, imma mhux biss. Aħna qegħdin nagħlmuhom biex ikunu psikologi li jibbażaw dejjem it-tagħlim fuq riċerka kurrenti, ġifri dak li nagħmel jien irid ikun research based. Imma għandna min ukoll ikun imħajjar fl-aħħar mill-aħħar ma jsirx psikologu ma li jsir akademiku.
Ekko.
U ma rridhomx b'ebda mod jaħsbu bħalma ħsib tien meta kont studenta li xogħol l-akademiku huwa li jidħol fil-klassi biss. X'dak iż-żmien aħna hekk konna naħdmu l-aħwa l-lecturer, il-lettur jiġi jgħallem lili jitlaq. Mbagħad x'jagħmel iktar. Jiġifieri.
Nistgħu nagħmlu lista twila ta' x'nagħmel.
Ħafna lista twila. Per-perċezzjoni tiegħi ta' studenta fid-disajnijiet kienet totalment żbaljata. Ġifieri, u jiena nagħmel mezz li jiena ħajra ngħidhom taħsbux li fl-akkademja ġifieri min jaħdem l-università hija xi walk in the park, għax mhijiex walk in the park. Trid tippubblika tir-riċerka u jiena ntihom x'jagħmlu. Pereżempju, iġbor bħala parti mill-assessment jekk 50 kwestjonarju. Għamel interview jew tnej jew tlieta u analizzhom. U nagħmluhom f'topics varji skont ma nkun qed nagħlem. Ħallihom ma jkunu part and parcel of parti mill-mixja tiegħi anke fir-riċerka li nkun qiegħda nagħmel. Inħoss hija essenzjali.
Tajjeb, grazzi ħafna tal-li tajtna propju din l-istampa verament ċara tal-traġett tiegħek. Forsi għal-min mhux daqshekk mitla tat-triqat varji li wieħed jista' jieħu. Forsi tgħidilna naqra fiftitek x'inhu l-organization psychology u wieħed x'jagħmel once li jagħmel dan il-kors jew forsi hemm interess anke jismgħuna forsi studenti li potenzjalment jridu propju jinkitbu għal dan il-kors.
Jien għażilt din il-branka il għaliex l-organizational psychology jew l-occupational u magħruf bħala business, work, industrial, xi pressa poku kollha ifissru l-istess. Il-għaliex inħoss li meta mqabbel ma' erja zoħra fil-psikoloġija, aħna naraw il-persuna kif inhi. U mbagħad naraw il-persuna kif tista' tikber iktar. Jiġri pereżempju mill-lat kliniku, ħafna drabi ngħidu l-aħwa din il-persuna għandha depression. Mela hija nagħmlu terapija, hija nagħmlu programm biex din il-persuna kemm jista' jkun toħroġ mid-depressjoni jew mill-anzjetà. Fil-każ tal-organizational psychology aħna naħdmu ma' organizzazzjonijiet ngħinu fl-ingaġġ tal-persuni, jiġifieri l-aħjar persuni għal dik il-biċċa xogħol, dik il-job description.
Role partikolari
fejn aħna kemm jista' jkun nużaw testijiet, nużaw l-interviews, nużaw focus groups. U mbagħad ġieli jgħidulna wkoll biex nagħtu training, ġieli jgħidulna wkoll biex aħna nimmotivaw in-nies, naraw anke u nkejlu il-livell ta' engagement, ġifier kemm persuna qiegħda fil-verità mal-valuri tal-post tax-xogħol. ma kif il-persuna iġġibruha fuq il-posta xogħol, kif nistgħu nkabbru anka teamwork fuq il-posta xogħol, nkabbru anka l-produzzjoni billi l-persuna tħossa li she belongs at work, jiġifieri li tħossa stmata fuq ix-xogħol, tista' tagħmel ix-xogħol b'mod komdu. Naraw ukoll pereżempju l-aħħar darba ktibt anke artiklu fuq il-gazzetta tal-fakultà li jisimha Unity. Ra ħafna nies forsi anke rċevewha u
reċentament inħarġet ma gazzetta
partikolari. Ekku, u ktibt artiklu fejn palissa għandna anke ħafna hybrid work, flexible working. U n-nies qegħdin iktar jikkonkorru u għan iktar flessibilta fuq il-posta xogħol u bdejt ngħid kif nistgħu bħala organizational psychologists aħna ngħinu biex nagħmlu din it-tranzizzjoni. Fil-fatt jiena kont nagħmel ħafna xogħol anke fiż-żmien il-COVID, fejn dak li jkun kien hemm dor jattendi għax-xogħol kuljum f'daqqa waħda spiċċa relegat id-dar, allura rridna aħna noffru sosten psikoloġiku. U anka naraw kif nistgħu n-nies aħna flimkien iżommu dak l-element ta' teamwork.
L-element ta' komunità
ta' komunità iva.
Forsi minħabba l-COVID ħafna kumpanji forsi bdew iħossu l-effett tagħha wkoll.
U bħala prattika wkoll waħda mill-affarijiet li nagħmel huwa change management. Jiġifieri inti għandek prassi ta' xogħol fejn ilna nagħmlu għadju din nagħmlu għaseklu għalfejn tittibdilha issa u dejjem ħadmet imma minħabba l-eżiġenzi. U minħabba li l-kuntest tagħna qed jiżviluppa ħafna malajr, in-nies irdu jkunu iktar kapaċi biex jaddattaw ruħhom għat-tibdiliet. U waħda mill-affarijiet li għamilt kienet propju, pereżempju kien hemm kumpanija partikolari ma semmix l-isem li dina kienet ilha bl-istess general manager 35 sena. U għall-qstant xogħol li kien li ndur mal-kumpanija ndur man-nies nserħilhom rashom li jista' wasal żmien il-bidla li kemm jista' jkun nkun involuta fl-ingaġġ u fl-ingaġġ ħanġib persuna li għandu l-istess valuri biex nserħilhom rashom u mbagħad ikkowċajt il-persuna l-ġdida, ġifieri kienet naqra responsabbilta ta' mitruħ li kelli fuq spallejja li ħadd pjaċir nagħmilha hija kumpanija sejra tajba li ila ġifiri fis-suq Malti u tesporta wkoll mill-1975. Allura dawn huma l-affarijiet li aħna nagħmlu. Kultant neħdu snapshot anke ta' dawn l-organizzazzjonijiet u nagħmlu interventions, nagħmlu affarijiet fejn inkunu nistgħu anke ntejbu l-ħajja tal-ħaddiema.
Grazzi, Katja. Ndru ftit naqra iktar issa li propju r-riċerka tiegħek għax dak huwa propju l-anewlieni tal-programm. U forsi xtaqt billi taqsam magħna riċerka jew riċenti li qed taħdem fuqha bħalissa jew forsi waħda li pubblikajt riċentament.
Friska x'għadni kemm irċevejt l-email li telgħat fuq il-pubblikazzjonijiet tiegħi jumejn ilu. U jiena ħafna nies forsi jafu, ħafna nies forsi ma jafux. Ma jiena persuna li għandi diżabilità moħbija, x'inha mbagħati bil-Crohn's. U waħda mill-iktar pubblikazzjonijiet riċenti kienet kont involuta bħala pazjenta mhux bħala akademiku, imma kienet parti mill-kontribuzzjonijiet tiegħi. Naħseb intażilt għax propju għandi l-esperjenza fil-pubblikazzjonijiet, ħarġet il-paper propju il-konsulent Martina Xiberras u Martina ippubblikat din il-paper flimkien magħna u l-Malta Association for Crohn's and Colitis fejn investigat l-użu tal-intelligenza artifiċjali fej jidħol il-pazjent, ġifir kif jagħmel użu ta' l-intelligenza artifiċjali u kemm hija korretta biex tagħti r-risposti li l-pazjenti jfittxu fuq il-kundizzjoni tagħhom. Fil-verità sibna l-intelligenza artifiċjali.
Użajtu xi pjattaforma partikolari fejn
tużat il-ChatGPT li iktar naħseb pjattaforma li iktar komuni. U fil-fatt għandna wkoll issa minn hawnhekk insellem lid-dekan tagħna lill-professur Andrew Azzopardi x'ħajkollna wkoll faculty seminar fuq l-użu tal-intelligenza artifiċjali li naħseb li hija xi ħaġa importanti xi ġdu anke nbidlu l-mod ta' kif nagħmlu. Imma nirġa' ndur lura għal din il-paper partikolari li sabet li l-intelligenza artifiċjali għandha ħafna rwol li huwa tajjeb ħafna ġifieri n-nies qed jirrikorru għaliha, imma mhux neċessarjament dejjem qed tagħti informazzjoni li hija korretta u evidence-based. Ġirdu noqogħdu attenti anke li l-ħiliet kritiċi tagħna ikunu kif ngħidu on the ball, biex ikunu nafu nisiltu dak li huwa tajjeb u korrett minn dak li mhux daqshekk.
Jiena kważi se tagħmilha mhux fluzu biss tal-intelligent artificiali manka anka meta naċċessaw l-internet in ġenerali ġifieri fejn jidħlu kundizzjonijiet u fejn jidħol is-saħħa ħafna drabi. Importanti li nkunu verament ċerti li l-informazzjoni li qegħdin naqraw hija waħda korretta u bbażata fix-xjenza.
Eżattament.
Coincidentally, fuq Instagram hemm dan dal-account partikolari ta' ġixtobba li propju ta' kull ftit ġranet jidher li jisimha unbiased science. U ta' kull ftit ġranet propju joħolqu dawn il-slides b'mezz ġifieri forsi informazzjoni li aħna nemnu imma li huma jgħidu jekk hux vera jew le, ġifieri fejn tidħol jinna forsi xi xarba partikolari li tista' toħodha fil-għodu naħsbu li din ħadd tagħmilna xi detox periodu.
Xi miraklu.
Importanti ħafna vera interessanti li dawn propju qed issir anke riċerka fejn tidħol il-Crohn's u l-colitis fuq dan l-aspett, għax ħafna drabi kun qegħdin naqraw xi ħaġa imma mhux neċessarjament tkun veritiera.
Eżattament, fil-fatt niftakar li kien isemma anke hawnhekk insemmu l-professur Anton Grech fuq dik l-imbirka tat-tzambit ta' kuljum. Li għal ħafna snin kulħadd kien jgħid lir-riċerkaturi li din it-tazzambit kuljum se tagħmilna xi ġid partikolari, fil-verità kien studju wieħed li ma kienx daqshekk stabbli, ma kienx tajjeb kif kien, ġifieri ma kienx daqshekk rigorus. Kienet il-kelma kont qed infitter. Hemm ħafna iktar riċerka oħra li nagħmel, pereżempju fil-psikoloġija tal-avjazzjoni.
Ħadi interessanti, semmejtinna dan l-istad unit. Forsi tgħidilna ftit dwar anke riċerka li qabla miegħu.
Ekku, jiena kont ħsib biex nagħmel dan l-istad unit, illa li ġbdejt nirrealizza li f'pajjiżna u ħafna kumpaniji li qegħdin jagħmlu ħafna xogħol ġifri u jużaw il-pajjiżna bħala base. Minar ma nagħmel reklam, ġifieri mħafna, u n-nies jafu bihom. Issa meta inti ma ġibx piloti u ġib il-cabin crew biss, inti ġib ukoll nies li ħadmu fir-riżors uman, psikologi, pereżempju jiena anke fil-prattika privata tiegħi jiena nittestja l-pilots pereżempju. U għal daqstant waħda mir-riċerki li għamilt huwa li qbad test.
Forsi di ftit nies jafuha li propju il-pilots jgħaddu minn testijiet rigorużi ħafna fejn tidħol il-psikoloġija.
Importanti ħafna għaliex konna tallimna anke mill-famuż incident li kien ġara bil-German Wings. Meta kien hemm dak l-inċident li kien hemm pilot partikolari li kien depressed u qabad ajruplan u letteralment għamel suċidju sfortunatament u qatel ukoll kull passiġġier li kien hemm miegħu. Għal daqstant il-ġurnata li għaza li hija l-entità fuq livell Ewropew li tirregola eżiġiet li jkun hemm kemm test psikoloġiku f'kull test psikjatriku. Jiena qabel ma ntrigajt sirt membru tal-European Association of Aviation Psychologists u nattendi ġifieri biex nagħmel il-korsijiet u nara li l-affarijiet nagħmlhom kif suppost. U għal ħafna snin użajt ukoll il-NEO-PIR li huwa test psikometriku tal-personalità li jagħtini indikazzjoni ċara kemm il-pilot u hux kapaċi li jagħmel din il-karriera. U ġieli pereżempju jew ngħid le, outright li le, jew inkella persuna nara li qiegħda fix-xifer ta' dak li jista' jkun iva, allura mbagħad nerġa' nittestja wara sena, allura nagħti xejn ċans, speċjalment jekk ikun huwa dom żgħar u jistgħu jkun li r-riżultat tat-test ikun qed jiġi skewed kif ngħidu jew qed jilab minħabba anke ċirkostanzi partikolari. Li għamilt ukoll għamilt riċerka fuq il-popolazzjoni Maltija. Il għaliex bdejt nara li meta nqabbel ma' norms, ġifieri meta nqabbel ma' leverages, meta dawk li qed jippubblikaw it-test publishers, bdejt nara ftit differenzi. U fil-fatt fej jidħol extra virgin, per eżempju, il-Maltin u ma għandhom skorzi u ma ftit iktar baxxi. Jiġifieri ma jissoċjalizzawx daqshekk. Fejn anka per eżempju d-depressjoni hija ftit iktar għolja u ma iktar self-conscious, inqas impulsivi li għalina forsi hija iktar tajba għaliex min ikun pajlet għandu protokoll. Ta' regoli u rrit jimxi miegħu u anka il-Maltin huma inqas attivi. Imma mbagħad għandhom iktar idejat, huma iktar straightforward, huma iktar altruisti u għandhom iktar li tissejjaħ tender mindedness, ġifieri qalbhom iktar żgħira. U din hija paper li pubblikajt, ġifieri rridu nkomplu naħdmu fuqhom dawn l-affarijiet għax ħafna drabi fil-psikoloġija peress għandna popolazzjoni żgħira. Nużaw testijiet li
mhux
neċessarjament qegħdin jagħmlu ġustizzja mal-popolazzjoni
Maltija. Propju l-iktar riżultat li jkun juri il-popolazzjoni. Katja, nofsija għaddit.
Taret,
propju dan hija kumment li propju għajdu kull mistieden jew mistiedna li konna. Ringrazzjak
tal-li propju tal-intijak.
Jina mandi xejn, xnejdilkom li f'narakom, tismawni il-ġimgħa d-dieħla, grazzi.